Jakingo duzuenez, datorren otzailaren 7an, Maccabi Tel Aviv zaskibaloi taldea Gasteiza etorriko da Baskoniaren aurka jokatzeko, Euroligan. Eta urtero egun hauetan galderau egiten dio neure buruari. Zergati jokatzen du Tel Aviveko Maccabik Euroligan? Ez alda akaso Euroliga Europako txapelketa bat? Interneten konsulta azkar batez, zalantzaia guztiak desagertu zaizkit. Palestinan Israelgo estatua sortzea erabaki zenean, 1948an, bi estatuen premisaren pean, gatazka baten hasia landatu zen. Gatazka horren egungo adierazpena, Israelgo estatu terrorista herri palestinarrarekin burutzen ari den genozidioa da, mendebaldeko gobernuekin, bereziki estatuatuekin eta Europar Batasunarekin konplizitateaz. Gainera, egokitu beharra zegoen herrialde berriak kirol esparruan, altzarenez han ere arazoak zituen. Bertako bizilagun musulmanek uko egiten baitzioten haiekin egiten ziren lehiaketetan parte hartzeari. Eta hor agertzen da Raimundo Saporta izena, jatorri judu sefardikoa, eta Santiago Bernabeuren eskuineko eskua, Europako kirol komunitatearen barruan Israel aitortzeko funtsezko pieza izan zena, geografikoki Asian egon arren. Izan ere, Israelgo gobernu sionistak kanpaina turistiko bat bultzatu du, eta kirolean edo musikan Eurovisionekin urtez urte egiten duen bezala, Europako merkatuan sartzeko modu bat aurkitu du. Bide batez, interneten ere irakurri dut Maccabi Euroligako 3. klub sarituena dela, Real Madrilen eta Moskuko CSKaren atzetik. Eta hemen bururatu zait bigarren galdera. Nun dago Moskuko CSK? Ez dago. Lehiaketatik kanporatu zutelako, gainerako klub errusiarrekin batera, Ukraina inbaditzeagatik zigor gisa. Horrek esan nahi du, nahi dutenean egin dezaketela, baina neurtzeko makilak edadura aldakorrekoak dira politikan. Testu inguru honetan, Palestinarekin elkartasuna plataformak dei egiten dio digu herritarrei eta gizarte mugimenduei, zapateniok ere bat egin dugu proposamenarekin, partidaren egunean mobilizazio bat egiteko, topaketa bertan behera usteko eskatuz, argudiatuz Israelek kultura eta kiroleki taldiak erabiltzen dituela, bere nazioarteko irudia hobetzeko, eta Palestinako herriaren aurkako krimenak egiten dituen estatu batuen existentzia normalizatzeko. Plataformatik adierazi dutenez, kultura ekitaldiak, batez ere musikalak, eta kirol ekitaldiak sustatzeak, Israelen aurpegia atsegina proiektatu nahi du, eta erakunde kolonial eta genozida gisa duen errealitatea eskutatu. Plataformaren arabera, Maccabi Tel Aviv Israelgo estatuaren funtsezko adierazlea da kirolarloan. Eta gaineratu dute, bere zuzendaritzak eta jokalariek Israelgo armadari laguntzeko kanpainetan parte hartu dutela. Baita gaur egun Palestinako herriaren aurkako genozidioa areagotzen ari den testu inguruan ere. Palestinarekin elkartasuna elkartearen ustez, Israelekin kirolarremanak normalizatzeak bere politikak legitimitatzen ditu, eta duen proiektu sionista mundu osoan indartzen du. Harremanen austura erabatekoa izan behar da, nabarmendu dute. Eta Israel deseroso sentiarazten duten neurriak hartzeko erakundeen borondate falta kritikatuko dute, mendebaldeko Asiako kontrol geopolitikoan lehentasunezko bazkidetzat jotzen bai dute. Otsailaren 7an, aho bateko joa Gasteiz osoan. Maccabi alde mendik, Israelgo estatu terroristarekiko harremanen erabateko austura. Palestina azke baten alde, ibaitik itsasoraino.